Глава 6. Исус нахранува над 5000 луѓе.
Потоа Исус отиде на другата страна од Галилејското море, наречено Тиверијатско, и по него одеше многу народ, зашто ги гледаа чудесата негови што ги вршеше над болните. А Исус отиде во гората и таму седеше со учениците свои. И наближуваше јудејскиот празник Пасха. Исус пак, кревајќи го погледот, виде дека кон него иде многу народ. Му рече на Филип:
«Од каде да купиме леб за да јадат овие луѓе?»
А тоа го рече за да го искуша, зашто сам знаеше што ќе направи. Филип му одговори: «Не ќе им биде доволно леб за 200 денарии, па да добие секој од нив помалку». Еден од учениците негови, Андреј, братот на Симон Петар, му рече: «Овде се наоѓа едно момче кое има 5 јачменови лебови и 2 риби. Но што е тоа за толку души?» Исус рече:
«Кажете им на луѓето да поседнат».
А на тоа место имаше многу трева. Тогаш поседнаа луѓето на број околу 5000. Исус ги зеде лебовите, заблагодари и им ги подаде на оние што поседнаа. Исто така и од рибите, кој колку сакаше. А кога се наситија, им рече на учениците свои:
«Соберете ги останатите парчиња, за да не се загуби ништо».
И од 5 јачменови лебови собраа и наполнија 12 кошници парчиња, што им преостана на оние што јадеа. Луѓето, кога го видоа чудото што го направи Исус, рекоа: «Ово е навистина пророкот кој требаше да дојде на светот». Но Исус, штом разбра дека сакаат да дојдат и да го фатат, за да го прогласат за цар, се повлече сам во гората.
Исус оди по морето.
А приквечер учениците негови слегоа до морето. Влегоа во кораб и тргнаа преко морето кон Капернаум. Морето пак се подигаше зашто дуваше силен ветар. И кога беа поминале 25 до 30 стадии, го видоа Исуса како оди по морето и се приближува кон коработ, па се уплашија. Но тој им рече:
«Јас сум, не плашете се».
Тие сакаа да го примат во коработ и веднаш коработ пристигна до брегот каде што одеа.
Народот го бара Исуса.
Утредента наутро, народот што стоеше од другата страна на морето забележа дека таму немаше друг кораб, освен еден во кој влегоа учениците негови, и дека Исус не влезе во коработ со учениците свои, а тие сами заминаа. И други кораби дојдоа од Тиверијада, близу до она место каде што беа јале леп, по благословувањето Господово. И кога видоа луѓето дека Исус не беше таму, ниту учениците негови, влегоа сами во кораби и дојдоа во Капернаум да го бараат Исуса.
Лебот на животот.
И штом го најдоа отаде морето, му рекоа: «Рави, кога дојде овде?» А Исус им одговори и рече:
«Вистина, вистина ви велам. Вие не ме барате затоа што видовте чудеса, току затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Работете не за храна што се расипува, току за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот».
А тие му рекоа: «Што да правиме за да извршуваме Божји дела?» Исус им одговори и рече:
«Божјото дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој».
А тие му рекоа: «Каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Што ќе направиш? Татковците наши јадеа мана во пустината, како што е напишано: лепот небото им даде да јадат». Но Исус им рече:
вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсеј лепо од небото, току мојот Отец ви дава вистински лепо од небото. Зашто лебот Божји е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот.
Тогаш тие му рекоа: Господи, давај ни го секогаш тој леп. А Исус им рече:
Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене, нема да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Но ви реков, вие и ме видовте, и пак не верувате. Се што ми дава Отецот, ќе дојде кај мене, а кој доаѓа кај мене, нема да го избркам надвор. Зашто јас слегов од небото, не да ја извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. А волјата на Отецот кој ме прати е оваа: од сите што ми ги дал, да не загубам никого, туку да ги воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме прати е: секој што ќе го види Синот и ќе поверува во него, да има вечен живот, а јас ќе го воскреснам во последниот ден.
Се разгневија против него јудејците зашто рече: И јас сум лебот што слезе од небото. Изборуваа: Зар не е овој Исус Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познававме? Како тогаш тој вели: Слегов од небото? Им одговори Исус и рече:
Не мрморете меѓу себе. Никој не може да дојде кај мене, ако не го привлече Отецот кој ме прати. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано: И ќе бидат сите од Бога научени. Секој што чул од Отецот и се научил, доаѓа кај мене. Но тоа не значи дека некој го видел Бога, освен оној кој е од Бога. Само тој го видел Отецот. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има вечен живот. Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. А ова е леп што доаѓа од небото, и оној кој јаде од него нема да умре. Јас сум живиот леп што слезе од небото. Кој јаде од овој леп, ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот.
Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велејки: Како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? А Исус им рече:
Вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леп, ќе живее довека.
Ова го кажа Исус во синагогата кога поучуваше во Капернаум.
Зборови на вечен живот.
Тогаш мнозина од учениците негови кои слушаа рекоа: Тешки се овие зборови. Кој може да ги слуша? А Исус, знаејќи во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече:
Зар ова ве соблазнува? А што ако го видите синот човечки како се вознесува горе каде што бил порано? Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат.
Исус знаеше од почетокот кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече:
Затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене, ако не му биде дадено од мојот Отец.
Од тоа време, мнозина од неговите ученици се повлекоа и не одеа веќе со него. Тогаш им рече Исус на 12-те:
Да не сакате и вие да си отидете?
А Симон Петар му одговори: Господи, кај кого ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот, и ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител, Христос, син на живиот Бог. Исус им одговори:
Нели ве избрав 12-мина, но еден од вас е ѓавол.
А зборуваше за Јуда Симонов Искариот, зашто тој како еден од 12-те сакаше да го предаде.